Í kringum aldamótin 1200 varð algengt að einstakir goðar eignuðust fleiri en eitt goðorð. Þannig urðu til héraðshöfðingjar. Og snemma á 13. öld réðu 7 eða 8 höfðingjar yfir mestum hluta landsins í staðinn fyrir það bil 40 goða áður. Brátt kom upp mikill ófriður á milli þessara höfðingja. Menn börðust með sverðum, spjótum, öxum og grjótkasti. En oft tóku 100 manna þátt í bardögum, stundum þúsundir og tugir manna féllu í sumum þeirra. Þetta ófriðarskeið er kallað Sturlungaöld, kennt við eina helstu höfðingjaættina sem var nefnd Sturlungar. Að einhverju leyti stafaði ófriðurinn á milli héraðshöfðingjana af því að Noregskonungur vildi auka Íslandi við ríki sitt og sumir íslensku höfðingjarnir ætluðu sér að leggja landið undir sig og verða jarlar Noregskonungs yfir því. Á árunum 1262-4 féllus landsmenn loks á að gerast þegnar Noregskonungs og héraðshöfðingin Gissur Þorvaldsson varð jarl hans. Þá lauk þjóðveldi Íslendinga, ófriðinum létti, landsmenn fengu ný lög og nýtt stjórnkerfi. Í staðinn fyrir goðana komu nú sýslumenn konungs, en þeir voru raunar flestir íslenskir og af gömlu goðaættunum. Kirkjan var öflugasta stofnun landsmanna á tímabilinu og safnaði miklu auði, bæði jarðeignum og margskonar skrauti og listmunum í kirkjum. Kirkjan kenndi Íslendingum að lesa latínuletur og skrifa bækur. Skriftarkunnáttuna notuðu landsmenn til að skrifa á móðurmáli sínu sögur sem nú eru kallaðar sígildar heimsbókmenntir. Þeir skrifuðu sögur af útlendum konungum, einkum norskum, einnig af útlendum dýrlingum, íslenskum biskupum og ófriði samtímans. En þær sögur sem nú þykja listrænastar eru kallaðar Íslendingasögur og fjalla íslenskt fólk á 10. og 11. öld, oft bændafólk fremur en höfðingja. Þar segir frá persónulegum erjum, hefndum, sáttum og sáttarofum, ástum og særðum metnaði. Engar miðaldabókmyndir eru eins líkar skáldsögum okkar tíma og Íslendingasögurnar. Nálægt aldamótunum 1300 breyttist atvinnulíf Íslendinga nokkuð þegar byrjað var að flytja út sjávarafurðir frá Íslandi, einkum hertan þorsk og lýsi. Eftir það jukust fiskveiðar mikið en voru þó áfram aðalega auka búgrein bænda.